Tervetuloa Verbo Volant podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on Arbetarbladet.fin väliaikainen päätoimittaja Topi Lappalainen. Tervetuloa.
Joo, kiitos paljon. Mukava osallistua tähän podcastiin ja tosiaan nyt olen seuraaviin eduskuntavaaleihin asti tämän Arbetarbladet.fi-sivuston päätoimittajana ja olen myös päätoimittajana julkaissut tämmöisen paperijulkaisun Hållbar Framtid, mikä ilmestyi maaliskuussa. Me ollaan pääasiallisesti nettilehti, mutta poikkeuksellisesti julkaistaan tai ollaan joka toinen vuosi julkaistu niin kuin paperismuodossa. Myös Arbetarbladethan on hyvin tämmöinen perinteinen 1919 perustettu, mutta netissä nyt viimeiset 10 vuotta. Ja mun tausta on tosiaan se, että mä oon kotona puhunut vanhempien kanssa suomea, käynyt suomenkieliset koulut, sitten 19-vuotiaana muuttanut Ruotsiin ja opiskellut Uppsalassa ja ollut aikanaan Saksassa vuoden vaihdossa Ruotsista Bielefeldissä. Ja sitten mä oon ruotsiksi elänyt oikeastaan koko mun, voi sanoa 19 vuoden iästä asti pääasiallisesti, eli mun tärkeät ihmissuhteet sen jälkeen ollut. Toki mulla on niitä vanhoja suomenkielisiä kavereita ja elän kaksikielistä elämää täällä Helsingissä noin muuten, mutta kuitenkin, jos mä oon ollut parisuhteessa, niin se on ollut ruotsin kielellä ja lapsen kanssa puhunut ruotsia ja muutenkin ruotsi on ollut se niin kuin mun pääasiallinen äidinkieli tavallaan, vaikka se ei ole se alkuperäinen työelämässä myös. Toki mä oon sitten tehnyt muutakin, niin kuin opettanut norjaa suomenkielisille ja aika tämmöinen vaihteleva tausta, jos mä ajattelen tätä niin kuin kieliä, että koen itse, että mä oon aika paljon näitä indo-eurooppalaisia kieliä myös ruotsin kautta opiskellut, mutta toki myös onhan mä sen peruskielitaidon saanut suomenkielisessä koulussa, missä on ollut molempien kotimaista ja englannin lisäksi saksaa ja venäjää myös. Ja sitten Puolasta tuli tämmöinen tärkeä harrastus jossakin vaiheessa. Ja tosiaan Norjasta sitten tuli semmoinen, mitä mä oon jonkun verran opettanut sen lisäksi, että mä oon pikkasen myös sijaistanut ruotsin opettajana, vaikka mun pääasiallinen, mitä mä oon ruotsiksi opettanut, niin on ollut, että mä oon opettanut yliopiston kursseja ruotsiksi, mutta en ruotsin kieltä vuosien
mitä aina olet opettanut ruotsiksi?
Eli mä opetin aikanaan semmoisen Kristiina-instituutissa semmoisen aatehistoriallisen kurssin, joka oli sekä niin kuin naistutkimuksen opiskelijoille, mutta se oli myös poliittisen historian ja sitten niin kuin, se saattoi olla joku filosofian opiskelijakin ja näin, että se oli semmoinen monitieteinen kurssi, minkä mä opetin ja sitten mä oon opettanut pohjoismaista kirjallisuutta sitten, missä ruotsi on opetuskieli, niin opetin itse asiassa noita suomenkielisiä klassikoita, mutta ruotsin kielellä, eli mulla oli aina ne käännökset niistä sitten ruotsiksi ja keskustelin sitten niistä ruotsiksi opiskelijoiden kanssa.
Joo, sä kerroit tuossa, että sun kotikieli lapsuudessa oli suomi, että sun molemmat vanhemmat on suomenkielisiä. Millainen heidän kielitaitonsa on noin muuten?
Vanhemmat, nyt mä en ihan varma, olenko oikeassa, jos ne puhuu noin 5 kieltä kumpikin, mutta kuitenkin semmoinen, että äiti on englannin opettaja ollut ammatiltaan ja isä sitten diplomi-insinööri ja oli aikanaan pitkään rakennushallituksen ulkomaan osastolla, että hänellä oli näitä ulkomaan komennuksia jonkun verran siis matkoja, missä hän myös sitten käytti joitakin kieliä.
Joo, sitten sä kerroit tuossa, että sä olet opiskellut koulussa jo varsin montaa kieltä. Tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa?
Joo, kyllä, kyllä. Tietysti se jonkun verran vaihteli. Mulla on aina ollut niin kuin erilainen suhtautuminen eri kieliin ja ehkä kokenut, että myös eri kielillä jossain määrin nousee eri persoonallisuuden aspektit itsestä esiin ja näin, että se jossain määrin kieli on mun mielestä niin merkittävä asia, että se myös muokkaa sitä, että millainen ihminen on, kun puhuu sitä. Eli mulle oli koulussa englanti kyllä ehdottomasti se niin kun, läheisin näistä kielistä, mitä mä opiskelin. Että, ja englanti on ollut mulla kyllä hyvin, hyvin vahva pitkään, ja mulla on myös läheisiä ystäviä, joiden kanssa mä käytän sitä hyvin säännöllisesti täällä Helsingissä. Että, joskus kysytään, että missä mä oon asunut englanninkielisessä maailmassa, matkustellut kyllä aika paljon eri maissa englanninkielisissä sellaisissa myös, mutta en ole varsinaisesti asunut että tosiaan Saksassa ja Ruotsissa, ja sitten olin Puolassa kuukauden aikana Varsovassa kielikurssilla.
Eli sä sanoit, että sulla on ollut, on vähän erilainen suhde eri kieliin. Tämä on varmaan jotain, joka hyvin monet kielenoppijat myöskin allekirjoittaa. Mutta jos mietitään näitä eri motivaationlajeja, joita tutkijat on tunnistaneet, niin missä kielissä sulla on minkäkinlaista motivaatiota?
No, jos puhutaan tästä integratiivisesta, eli halusta niin kuin sulautua joukkoon, niin kyllähän se on ilman muuta niin kuin ruotsin kielessä ollut semmoinen, että jossain määrinhän mä koen itseni suomen ruotsalaiseksi ja myös niin kuin siihen yhteisöön täysin integroituneeksi, paitsi että mä työn puolesta Arbetarbladetin kautta edustan tällä hetkellä sitä yhteisöä siis, niin myös jollain tavalla koen, että kun ajatellaan mun niin kuin henkilökohtaisia suhteita ja perhesuhteita, niin se on ollut mulle tavallaan luontevaa integroitua ja ollut jo niin kuin monta vuotta semmoinen tilanne, että on otettu tavallaan niin kuin itsestään selvänä, että mä oon ruotsin kielen ikään kuin äidinkielinen puhuja, vaikka mulla tosiaan ihan sitä taustaa alusta asti ole, että jonkun verran kaksikielisiä sukujuuria, mutta suomenkielisestä kodista kuitenkin kotoisin. Ja kyllä mä koen, että se integratiivinen liittyy myös siihen mun englannin käyttöön, että et vaikka mä olen syntyperäinen helsinkiläinen, niin mä koen sen englanninkielisen expat-yhteisön myös jollakin tavalla semmoiseksi, mihin mä oon jollain tavalla integroitunut. Koen sen niin kuin semmoiseksi omaksi niin kuin, ympäristöksi myös hyvin, hyvin vahvasti. Ja mä mietin tätä, että missä määrin puolan kieli on ollut semmoinen, jossa on myös ollut halua sulautua joukkoon. Mä oon ollut pitkään Puolan ystävyystoiminnassa mukana, istun Suomi-Puolan yhdistysten liiton hallituksessa. Ja jotenkin mä niin kuin aina näissä puolalaisten kontaktien kanssakin koen semmoista yhteenkuuluvuutta, ja uskon, että se jollain tavalla liittyy. Mä olin ollut aika monta vuotta mukana tässä toiminnassa ennen kuin se selvisi mulle, että mulla on ollut puolalainen esi-isä muutama sata vuotta sitten, mutta koen sen joka tapauksessa semmoiseksi omaksi kieleksi jollakin tapaa. Ja sitten norja, niin ehkä se on monimutkaisempi se mun suhde siihen, että siinä voi olla monta eri, että jossain määrin se on ehkä sulautumistakin ja tietynlaista yhteenkuulumista, vaikka mä en ole varsinaisesti asunut Norjassa, vaan matkustellut siellä ja sitten tosiaan opettanut sitä norjaa täällä Suomessa, mutta että mä koen, että mä oon myös saavuttanut sillä tosi, tosi paljon sillä norjan harrastamisella, että siinä on myös väline arvoa ja sitten se kognitiivinen puolikin, että haluaa niin kun oppia lisää siitä norjalaisesta kulttuurista, että se varmaan oli se, mikä sitten sai mut opettamaan sitä tai hakemaan sitä mahdollisuutta opettaa, että siinä oli selkeästi se tiedon halu, mitä tähän niin kuin kaikkeen norjan kieleen ja sen avaamaan maailmaan liittyy. Ja sitä mä en tiedä, että onko siinä myös halua näyttää norjalaisille, että pystyy niin kuin samaan tasoon sitä makkia vellilainen, mutta voi sitäkin ehkä jossain määrin olla, vaikka mä en muuten koe sitä motivaatiota niin kuin omaksi
Eli sä et koe, että sä olisit koskaan törmännyt kehenkään ikävämmän luonteiseen syntyperäiseen puhujaan, joka ei ota sua todesta sen takia, että sä olet kielenoppija.
Niin mä mietin, että onko muilla kielillä sit tämmöisiä tilanteita, missä tulisi jonkinnäköinen kompleksi siitä, että ei oteta vakavasti, mutta...
Tämä termihän on alun perin syntynyt Amerikassa kuvaamaan tilannetta, johon espanjankieliset maahanmuuttajat Yhdysvalloissa voi joutua. Varsinkin laajemmin tietenkin voi kuvitella, että siinä on taustalla monta eri ristiriitaa, jotka sitten kulminoituu siihen, että henkilöt päättää, että perhana mä opettelen englannin ja näytän noille ylimielisille paikallisille.
Joo.
Ehkä siihen liittyy tämmöinen alistetussa asemassa oleminen, mutta mä olen usein miettinyt sitä, että voiko tällainen kaikin puolin etuoikeutettu pohjois-eurooppalainen kielenoppija myöskin joutua joskus kokemaan sitä.
Joo, eli voidaan tavallaan tämän termin varsinaisen merkityksen sulkea se pois niin kuin motivaationa, että en mä koe missään tapauksessa norjalaisia ylimieliseksi, enkä itseäkään niin kuin tämmöiseksi vähemmän etuoikeutus asemassa olevaksi, mutta varmaan jotain näyttämistä siihen kuitenkin on liittynyt siihen, että on niin kuin, se oli mulle se opettajaksi ryhtyminen, mitä mä joitakin vuosia tein työväenopistossa. Ja se on mahdollista, että mä saatan palata siihenkin tulevaisuudessakin, vaikka mä nyt teen täyspäiväisesti tätä toimittajan hommaa, mutta olin niin kuin ajatellut, että en ryhtyisi missään vaiheessa kielten opettajaksi, kyllä siihen norjan opettamiseen kuitenkin sitten liittyi semmoista mielenkiintoista haastetta positiivisella tavalla. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin saksan kieltä, niin ehkä siinä on sitten enemmän semmoista välineellisyyttä jossain määrin ja varmasti myös sitä älyllistä tarvetta. Ja sitten mä oon toki muitakin kieliä lukenut, mutta mulla on helposti sit käynyt niin, että mä en ole niin hirveästi niihin päässyt paneutumaan, että ne on päässyt unohtumaan myös, että mutta espanja on ollut semmoinen, mitä on ollut niin kuin tuntunut, että se suullisesti on sujunut aika hyvin, ja kyllä sekin varmaan on niin kuin integratiivista, eli se kommunikaatio on ollut siinä ehdottomasti se pääasiallinen ja keskeinen syy espanjan harrastamiseen.
Aivan, joo, eli sä olet tosiaan opetellut hyvin monia kieliä. Miten sä olet tehnyt sen käytännössä, jos voi esittää tällaisen hyvin yksinkertaisen kysymyksen? Oletko sä opetellut lähinnä lukemalla vai kuuntelemalla, vai oletko sä niitä, jotka heittäytyy suoraan kommunikoimaan?
Se riippuu kielestä, että joissakin kielissä se kynnys heittäytyä on tosi korkea, joissakin se on matala. Eli kyllä se niin kuin kommunikointi on mun mielestä sujunut hyvin joillakin kielillä. Eli tämä kommunikaatio on aika semmoista helppoa mulla molemmilla kotimaisilla ja englannilla. Ja kyllä se niin kuin saksaksi, espanjaksi, norjaksikin ihan hyvin sujuu. Ja Puolassa on ollut omat haasteensa. Se on ehkä äänteiden puolesta aika haasteellinen kieli. Mutta kyllä mä oon siinäkin kokenut, vaikka se on pikkasen alhaisempi se varmuus siinä. Mutta sitten taas muissa kielissä, mitä mä oon harrastanut, niin ehkä sen takia ne on osaksi jäänytkin sivummalle just, koska se kynnyskommunikaatio on vaikka ranskan kielessä aika korkea. Ja ehkä se ei ole yhtä korkea Italiassa, mutta kuitenkin se on niin kuin tuntunut, että se on jollain tavalla mulle ollut haastavampi kuin Espanja, vaikka mä aloitin sen Italian lukemisen pikkasen ennen Espanjaa, mutta sitten mä luulen, että Espanjassa auttoi tosi paljon se, että mä olin semmoisella intensiivisemmällä kurssilla, että mä oon käynyt intensiivikurssilla ja keskustelukurssilla espanjan kielessä, niin se on auttanut. Ja Italian kanssa kävin vähän huono tuuri, kun mä olin työväenopiston kurssilla ja tuli tämä korona ja se keskeytyi viime keväänä, kun mä olin pitkän tauon jälkeen sitä herättelemässä henkiin ja mulla ei ole missään vaiheessa ollut sitä kiinnostusta, että mä haluaisin verkkokursseilla käydä opiskelemassa kieltä, että se jäi se, mulla on ollut koko ajan muuten se, että mä oon käynyt jollakin iltakurssilla tai aikatauluun sopivalla työväenopiston kurssilla jotakin kieltä harrastamassa ihan tähän koronan tuloon asti.
Joo, tuosta norjan kielestä mä voisin kysyä vielä erikseen. Se on mullekin mielenkiintoinen kieli, kun olen pohjoismaisten kielten maisteri ja nykyään tohtori, niin ja opintoihin kuuluu aika paljon, opintoihin olisi voinut kuulua vielä enemmänkin norjaa, mutta olen jonkin verran sitä norjaa opiskellut, mutta mulla taas se taito on täysin passiivinen, eli mä luen ja kuuntelen sujuvasti, ja mähän jopa suomennan kaunokirjallisuutta, fantasiaa Norjasta.
Joo.
Ja täytyy sanoa, että pikkasen kieltämättä jännitti, kun otin ensimmäisen kerran yhteyden tähän kirjailijan sähköpostille ja kirjoitin hänelle ruotsiksi, että miten hän mahtaa ajatella, että jaha, nyt, että jaha, että hän mun kirjaani suomentaa ihminen, joka ei edes oikeasti osaa norjaa. Niin joo, miten sä olet opetellut norjaa, koska siis silloin kun mä menin Norjan alkeiskurssille, se kuului aineopintoihin pohjoismaisessa kielessä, niin mähän kuvittelin, että kun mä olin jo huomannut matkoilla, että mä ymmärrän norjaa tosi hyvin ja pystyn lukemaan, niin mä ajattelin, että se puhekin tulee sieltä sitten ihan tuosta noin vaan. No kävi ilmi, että siellä kurssilla ei opetettu puhumista ollenkaan eikä kirjoittamista, vaan se perustui siihen keskinäiseen ymmärtämiseen, mikä tietenkin on aivan huippujuttu Ruotsin, Norjan ja Tanskan välillä, että tosiaan niin kuin päivääkään opettelematta ymmärtää aika paljon, varsinkin kirjoittamista. Mä olen just jäänyt miettimään, että varmaan on suhteellisen vaikea oppia Ruotsia, Norjaa, jos on hyvä Ruotsissa. Pitääkö se paikkansa?
Se vaihtelee niin hirveästi eri ihmisten välillä, että mun kokemus Arbiksessa oli se, että esimerkiksi sellaiset, jotka oli ruotsinkieliset Pohjanmaalta kotoisin, niin heillä oli aika vahva etu siinä, että kun he on kuitenkin kaksikielisiä, se murre ja sitten ruotsin tämä niin kuin, yleiskieli, niin heillä on tavallaan helpompi myös se ruotsi-norja-ero säilyttää, kun vaikka ruotsinkielisillä ihmisillä, joilla on se yksi ruotsinkieli niin kuin äidinkieli. Tämä on mun niin kuin tämmöinen ihan olettamus. En tiedä päteekö se kaikilla, mutta koin, että se niin kuin toimi hyvin. Se norja semmoisilla ihmisillä oli tämmöinen niin kuin vahva Pohjanmaan murre tausta.
Mielenkiintoista.
Ja taas sitten, niin no tietysti ne Pohjanmaan murteet myös muistuttaa Norjaa, se on taas jotkut, vaikka Närpion murreet, että se on taas toinen asia. Mutta itse niin kuin koin, että mulla oli kova motivaatio, mä koin sen Norjan kirjallisuuden niin hirveän mielenkiintoiseksi. Eli mä luin tosi paljon siinä vaiheessa, kun mä sitä Norjaa niin kun, rupesin harrastamaan. Ja sitten Arbiksessa oli joitakin vuosia sitten tämmöinen kuin Maija Skanding opettajana tuolta Bergenistä. Ja hänellä oli niin hirveän monipuolinen se niin kun, et mä koin, että se oli ihan erilaista se opetus sen suhteen, että sitä sai niin kun, 3 vuotta sitten lukea sitä norjaa, eli 3 eri tasoa, ja sitten sen lisäksi oli vielä se keskustelukurssi, minkä mä kävin sitten 2 kertaan siellä. Eli mä en yleensä ole itse saanut näistä kansalaisopistokursseista sellaista pohjaa, että se olisi, mutta norja on niin kuin mulle poikkeus, että mä opin todella paljon siellä Arbiksessa sitä, ja sitten tosiaan harrastin, seurasin kaikkea mahdollista internetin välityksellä ja katoin norjalaisia sarjoja televisiosta ja sitten käytin myös tilaisuutta, kun mulla oli yhdessä vaiheessa. Mun väitöskirja ei ole siis vieläkään valmistunut, mutta mulla oli norjalainen ohjaaja, jonka kanssa mä kävin sitten kaikki nämä meidän väitöskirjaan, vaikka mä en kirjoittanut sitä itse norjaksi, niin kävin nämä meidän keskustelut sitten tämän ohjaajan kanssa norjaksi.
Tämä onkin hyvä esimerkki siitä, että miten kannattaa kielenoppijana tarttua tilaisuuksiin. Että jos on mahdollisuus periaatteessa saada, no ei nyt virallisesti yksityisopettaja, mutta käytännössä, niin kannattaa sitten siihen tarttua. Miten paljon sä olet pääntänyt kielioppia näissä kielissä, vai oletko niitä oppijoita, jotka mieluummin kerää valmiita fraaseja ja lähtee liikkeelle niillä? Mikä sun suhde on?
En sanoisi, että mä useimmissa kielissä on mitenkään niin kuin kielioppi lähtöinen, että kyllähän niin kuin, vaikka englanti ja ruotsi tosi paljon niin kuin elettyyn elämään on pohjautunut ja arkeen, eli niitä on tullut käytettyä ja puhuttua tosi paljon vuosien varrella ja eri tilanteissa. Ja englanniksi mä luen, on aina jo englanniksi ja ruotsiksi tietysti lukenut tosi paljon. Ruotsiksi tietysti lukenut ihan valtavasti sen niin kuin ammatin puolesta, kun mulla oli pohjoismainen kirjallisuus toisessa tutkinnossa pääaineena. Ensimmäinen oli siis tuolla Uppsalassa taloushistoria mulla. Et tietysti sitä ammattikirjallisuuttakin tuli englanniksi ja ruotsiksi luettua jo silloin tosi paljon, mutta noin yleisesti ottaen, niin Norjassa on joutunut tietysti sen takia, kun mä oon itse sitten ryhtynyt opettamaan, niin on ollut välttämättömyys sitä kielioppia päntätä ja sillä on ollut se instrumentaalinen väline sillä kieliopilla, että se on ollut välttämättömyys siinä yhteydessä. Ja joissakin kielissä on ollut helpompi suhtautua siihen kielioppiin. Että kyllä mä niin kuin Saksassa harrastan aika paljon sitä. Mä oon esimerkiksi sitä Duolingo-sovellusta Saksan kohdalla käyttänyt ja sillä tavalla sitten treenannut systemaattisesti sitä Saksan kielioppia.
Joo. Duolingossa on ihan hyvät kielioppitehtävät kyllä. Mä olen itse huomannut sen. Tämä ei ole nyt mikään Duolingon maksettu mainos. Valitettavasti Duolingo ei rahoita mun podcastiani, mutta olen kyllä hyvin tykästynyt siihen. Mä olin Italiaa nyt tässä korona-aikana opetellut sitä kautta. Ja
joo.
Se on, siinä tuntuu jotenkin, että ruokahalu kasvaa syödessä. Nyt katsoin jo aika monta muuta kieltä sillä silmällä, että noitahan vois ehkä yrittää. Joo. Mua henkilökohtaisesti vaan harmittaa, siellä ei ole Islantia tarjolla.
Joo, ihan kaikkea joo, mutta ehkä niitä tulee pikkuhiljaa. Että
Indiksi tuli pari päivää sitten, mä huomasin.
Joo, niin onhan sitä toivoa, että ehkä Islantikin vielä sitten tulee sinne.
Joo, no miten sä arvioisit sun vahvuuksia ja haasteita kielenoppijana?
Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys.
Sä mainitsit jo, että innokkaasti kommunikoit, se on tietenkin ehdottomasti vahvuus.
Joo. Kyllä, että kommunikointi ja ääntäminen yleensä on ollut selkeitä vahvuuksia. Ja sitten tosiaan kiinnostus lukea on usein ollut semmoinen tärkeä osa sitä. Mutta kyllä mä oon niinku selkeitä heikkouksiakin. Mä olin aikanaan Kiinan alkeiskurssilla Arbiksessa ja mä olin siihen asti kuvitellut, että mulla on useampikin osa-alue niin kuin hallussa, mitä kielen opiskeluun tulee, ja pidin itseäni niin kuin kielellisesti lahjakkaana ihmisenä, mutta sitten mä vaan Kiinan kurssilla totesin, että siellä oli kaiken näköistä porukkaa teini-ikäisestä vanhukseen, ja ne oli kaikki parempia kuin minä ja motivoituneempia opiskelemaan Kiinaa, ja mä en oikein sitten loppujen lopuksi tiennyt, että oliko mulla mitään muuta syytä siihen, kun opetella yksi kieli lisää. Et tietysti mä ajattelin, että Kiina on tämmöinen trendikäs kieli, josta voisi olla vaikka ammatillisesti hirveästi hyötyä, jos sen oppii, mutta en mä sitä kyllä oppinut, että se tuntui, että siinä oli niin monta asiaa, mitkä oli ongelmallisia. Ja ongelmallisin oli sitten tietysti se kirjoitus, että kun mulle se kielen lukemaan oppiminen on kuitenkin niin hirveän tärkeä osa sitä, ja meillä oli se 1-12 tunti viikossa, ja siinä oli korkeintaan 15 minuuttia per kerta sitten, kun mitä me sitä kirjoitusta harjoiteltiin, ja se olisi niin kuin pitänyt muuten omalla ajalla opetella se kiinalaiset merkit tavallaan.
Joo.
Kirjoittaminen ja lukeminen ikään kuin Ja ei mulla ollut sitä aikaa eikä ollut motivaatiotakaan siihen. Ja sitten kun puuttui se niin kuin tavallaan keskeisin reitti siihen kieleen, kun mulla ei myöskään ollut ketään kiinankielistä, jonka kanssa kommunikoida, niin tuli semmoinen täydellinen niin kuin pään seinään hakkaaminen, että vaikka mä niin kuin CV:ssäkin mainitsin aika monta kieltä, mitä mä oon opiskellut, niin en laita sitä Kiinaa sinne, koska se tuntui niin kuin, vaikka opettaja oli ihan tuttu henkilö ja ihan hyvä mutta se, mitä siinä niin kuin, se haaste siinä Kiinan kurssilla oli vaan niin suuri, että se ei mulle toiminut ollenkaan.
Aivan.
Just se kurssi mun sen hetkisiin tarpeisiin.
Aivan, tässähän tuli mielenkiintoinen pointti esiin just, eli lukeminen. Lukeminen kannattaa aina, sanoi jo Jörn Donner aikanaan. Niin, vaikka nykyään opetussuunnitelmatkin painottaa puhuttua kieltä ja kuuntelemista, ja onhan se tärkeää ehdottomasti, niin kuitenkin lukeminen on todella hyvä tapa oppia kieltä lisää.
On kyllä, että monipuolisuus.
Se on asia, jota toivoisin, ettei jatkossakaan unohdettaisi.
Joo.
Koska no, kirjoitustaitohan on ihmisen koko historian kehitykselle niin tärkeä asia, että on merkittävä myöskin kielen oppimisessa.
Joo, ja mulle kirjallisuus ihmisenä tietysti on ollut hirveän tärkeä tämä lukeminen, ja joissakin kielissä runous on ollut mulle tosi tärkeä, sehän on yleensä hyvin harvinaista, koska ihmiset mieluummin lukee jotain yksinkertaisia tekstejä, niin kuin vaikka nuorisokirjallisuus tai jotain, niin kuin missä se kieli olisi yksinkertaisempaa, ainakin alkuun. Norjassa oli jotenkin helppo lähteä niitä haastavampia tekstejä lukemaan, toki enemmän proosaa kuin runoja luin, mutta kuitenkin myös runoja, ja puolan kielessä on ollut tärkeä se, että mä oon lukenut runoja, ja sitten mulla on ollut niitä runojen käännöksiä muille kielille, että mä oon pystynyt sitten vertailemaan, ettei ole pelkästään lukenut sitä puolan kielistä runoutta ilman käännöstä.
Joo, no sä olet luvannut tähän loppuun opettaa meille yhden lauseen puolaa. Ole hyvä.
Joo, ja tämäkin on sieltä runouden maailmasta lähtöisin, ja tämä on tämmöinen niin sanottu tongue twister, eli puolan kielen opiskelijat tähän sitten tutustuvat. Eli tällainen lause Szczebrzeszynissä kovakuoriainen suhisee ruohikossa. Muistaakseni sen suomenkielinen merkitys.
Joo, se oli kyllä melkoinen kielen nyrjäyttäjä.
Joo, kielen nyrjäyttäjä tosiaan, että slaavikielissä yleensä on näitä tämmöisiä.
Näitähän on Ruotsissakin todella paljon, mutta tämä oli kyllä aivan eri luokkaa kuin mikään Schuchter.
Joo, ja näitä joissakin slaavikielissä on semmoisia, missä on pelkästään konsonantteja, mutta se on sitten taas eri asia, niin kuin tsekissä esimerkiksi.
Joskus nähnyt tsekin kielistä tekstiä, se on kyllä huikea näky.
Joo, mä harrastin kyllä myös tsekkiä aikanaan, mutta tosiaan ei ole sit tullut sitä käyttöä sille niin paljon. Se on päässyt vähän ruostumaan.
No, kiitos Topi. Ja nyt kuulemiin. Joo. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Kiitos.